Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Алан Дышкарасова. Бүген безнең тапшыруда. Татарда бүген Савченко кебек милләт каһарманы була алама. Татарстанда Русия президентын сайлатмау һәм мөстәкыйльлек декларациясын саклап калу өчен татар милләтпәрвәрләренең ачлык тотуына 25 ел тулган көннәр бара. Казанда беренче тапкыр атлар җигеп сабан туена бүләк җыйдылар. Тапшыру азагында Төркиядә Кырым татар яңалыклары булачак. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
ФСБның Кырымдагы бүлеге бүген Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Илми Умеровның балаларын да сорау алуга чакырды. Бу турда Кырым татар курултаеның Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Замир Смедляев хәбәр итте. Кырым аннексиясенә каршы сөйләгән өчен Россия хакимиятләре тарафыннан сепаратизмдә гаепләнүче Умеровка Кырымнан чыгу тыелган, аңа шулай ук үзенә каршы ачылган җинаять эшенә бәйле мәгълүматларны фаш итүдә тыелган. 12 майда Умеровның инде тинту булды. G7 илләре Украинаның көнчыгышындагы кораллы низакта катнашучы Россиягә каршы чикләүләрен дәвам итәргә дип килеште. Бу турыда Япониядә узган G7 саммитын йомгаклау матбугат очрашуында Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон белдерде. Аның әйтүенчә, Украинаның көнчыгышында кораллы низакны чишү турындагы Минск килешүләре тулысынча үтәлми торып, Россиягә каршы чикләүләр бетерелмәскә тиеш. Оешма белдерүендә шулай ук G7 илләренең Кырымны аннексияләү белән килешмәү һәм ярым утрауны Русиягә кушу референдумын танымау сәясәтен дәвам итүе язылган. G7 Украиндагы низакта катнашучы барлык тарафларны хәрби чаралар барган төбәктә атышларны тулысынча туктату өчен конкрет чаралар күрергә инде. 2 көнлек Русия әсирлегеннән кайткан Украина хәрбие Надежда Савченко әгәр кирәк булса, Украина президенты булырга әзер икәнен белдерде. Бездә кешеләр кара бодайдан башка нәрсәгә тавыш бирергә инде өйрәнгәндер дип уйламыйм әлегә, диде Савченко. Ул шулай ук башка сәясәтчеләр белән кул кысышуын алар белән дуслашу теләге буларак кабул итмәүен дә сорады. Әсирлектән кайткан көнне Савченко Украин президенты Петр Порошенконың кулын кыскан иде. Грузиядән аерылырга теләүче һәм Русия хәрбиләре контролендә булган Көньяк Осетия җитәкчелеге Русиягә кушылу референдумын 2017 елга кичектерергә карар итте. Апрель башында бу референдумның 2016 елның августында кадәр узачагы игълан ителгән иде. 18 июнь көнне Башкортстанның Әбҗәлил районы Тирмән авылында беренче тапкыр буйдаклар өчен сабан туй узачак. Башкортстанда дөнья башкортлары корылтай ярдәмендә эшләп килгән буйдаклар клубы якын тирәдәге 9 район калалардан ялгызларны җыеп төрле ярышлар ярдәмендә аларны бер-берсенә гашык итәргә исәп тота. Белорет каласының аулагый клубы җитәкчесе Айгыл Нигматуллина әйтүенчә, мондый сабан туй уздыру ялгызларның үз теләге белән булган. Азатлык элегерәк Башкортстанның Стәрлебаш районы Әлем Гужа 2-нче исеме Шәкәр авылында өйләнмәгән эшсез 25-28 яшьлек егетләр бик күп булуы турында сөйләгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 май көнне Казанда татар иҗтимагый үзәге активистлары 1991 елдагы сәяси ачлыкның 25 еллыгын искә алды. Вәгъдә ителгән урын, ягъни Казан милли мәдәни үзәге бирелмәү сәбәпле, чара идән астында үтте. Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Татарстанда Русия президентын сайлатмас һәм бәйсезлек декларациясын саклап калу өчен татар милләтпәрвәрләренең ачлык тотуына 25 ел тулган көннәр бара. Ул Украина хәрбие очучы Надежда Савченконың 2 ел Русия төрмәсендә утырып, 20 елга ирегеннән мәхрүм ителгәннән соң ватанына кайткан көннәргә туры килде. Аны Русияның 2 хәрбиенә Евгений Ерофеев һәм Александр Александровка алыштылар. Савченконы ватаны каһарман кебек каршы алды. 25 ел элек татар хәрәкәтендәге активистларның, депутатларның, язучы һәм артистларның каһарманлык кылган вакытлары иде. 26 май Татар иҗтимагый үзәгендә Фәүзия Бәйрәмова тоткан сәяси ачлыкның 25 еллыгын түгәрәк өстәл сөйләшүе белән билгеләп үттеләр. Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, аларны тагын алдаганнар. Башта җыелыш өчен татар милли мәдәни үзәген бирәбез дигән булганнар, чарага бер көн калагына аларның үтенечен кире кагып, биредә башка чара булачак дип әйткәннәр. Әнә шуңа күрә бу түгәрәк өстәл сөйләшүе иҗтимагый үзәк бинасында подвалда үтә. Ә татарда Савченко кебек каһарманнар була аламы? Элек Фәүзия Бәйрәмова булган, әмма бүген ничек?
Хәзерге заманда ул 25 ел элгәреге булган хәлләр кебек хәлнең шундый вакыйгаларны күз алдына китереп тә булмый. Чөнки репрессив дәүләт бу чынлап та әйткәндә тюремный полицейский режим ясадылар бу Рәсәйдә. Шуңа күрә менә шушы тюремный полицейский режимдә хәзер берсе астыннан берсе икенче күзәтеп, куркып, сүзен күтәрелергә дә, хәрәкәтләргә дә, бер нәрсә эшләргә дә куркалар. Шуңа күрә мин әле күз алдына китерә алмыйм, тиз генә үзенең лидерлары килеп чыгар дип әйтә. Безнең Татарстанның Савченкосы булуы мөмкин түгел, ләкин аның кебек хәрәкәт итүче кешеләр бар. Менә шул Фәүзияләр безнең Кашаповлар.
Татарның бүген үз геройлары гаҗәеп күп, ләкин алар турыдан туры бернинди нәтиҗәсез үлем авызына барып керергә теләмиләр. Шушы ук Фәүзия Бәйрәмова инде ул татарның әйтик колорацит герой булыр өчен мәҗбүри үлем авызына барып керергә дигән сүз түгел. Бүгенге көндә герой булыр өчен безгә татарны, туган телне ничек тирсә яклау чарасын күргән кеше булырга тиеш.
Әгәр чагыштырсак, инде Украинадагы Савченконы бит инде милли герой дип күтәрәләр әйбә. Ләкин безнең милли геройлар андый түгел. Без үзебезне корбан итеп, милләт өчен көрәшергә көрәштек. Без инде хәзер шундый без тә көчле, гуманизм дә көчле. Без тыныч юллар белән, явызлык белән түгел, менә шу тыныч юл белән, үгит нәсихат белән. Әйе, табыз үзебезнең Татарстан өчен көрәшәбез.
Әлбәттә туалар, чөнки безнең халыкның дәүләтчелегенә кимендә 2000 ел дәүләтчелеккә омтылу безнең халыкта бетмәячәк. Һәм безнең хәзер дәүләтебез бар. Ул формаль гына булса да, ул кыгызна булса да, әмма ләкин дәүләтебез бар. Шуңа күрә безнең бу дәүләтне үстерергә, бу дәүләтне ныгытырга кирәк.
Герой понятиесе дип атамасы дип әйтик, ул булдыра торган нәрсә түгел, ул стихийный күренеш. Стихийный күренеш. Әгәр халыкны түземлеге чигенә җиткән очракта, халыкның түземлеге чигенә җиткән очракта, андый геройлар әлбәттә халык дулкынының өстенә чыга. Бүген безнең геройлардан мин Зәки абы Зәйнуллин әйтер идем, бик ясу йөрәкле татар егете, олы яшьтә булуына карамастан, Фәүзия апа Бәйрәмова әлбәттә, менә Нәҗибә апа Сафинны гына алыйк, Айдар абый Хәлим һәм башкалар да. Башкалар кычкырып әйтергә әйтмиләр икән, димәк куркаклар.
Җыелыш ипле генә башланып киткән иде. Кечкенә генә бүлмәгә 40 лап кеше кирип тулды. Кайберләре коридорда ишетми дип кайтып та киттеләр. Кысылсалар да, саф һавага сусасалар да, баштарак алар ипле генә быел Тукай премиясе лауреаты исемен алган шагыйр Газинур Моратның истәлекләрен тыңлады. Ул да заманында Бәйрәмова янына чыгып ачлык тоткан икән. Әмма җыелыштагы тынычлык озакка бармады. Язучы Нәҗибә Сафина үз каршылыгын белдерде.
Ни өчен сез татар милләте өчен үзегезнең үзегезгә җаваплылык алгансыз икән? Ул эшне җиренә җиткереп эшләмисез. Барып, кәгаз алып, килешү төзеп, фәлән вакытка без милли мәдәни үзәккә керәбез дип әйтмәдегез. Болай тырышырга ярамый. Сез махсус менә шулай эшләгәнсез. Милли мәдәни хәрәкәтне бетерер өчен форма сөйләнә. Менә шушы туалет буласы урынга, татар иҗтимагый үзәген, туалет буласы урынга, татар иҗтимагый үзәген, кеткән булалар ипе. Шуннан килеп, мен сез җәмәгә күзегез шулай каршы булгач, тапшырыйсыз, матур гына чыгып, җәяүләшеп, татар милли үзәгенә кадәр матур гына барып җитәргә бер сәгать вакыт кирәк. Несіме жамаға, шушы тишікте отырға риза ма сіз? Кирлеп пешіп, қара суға қатет.
Қазір барыға да басырға.
Әйдегіз, тұрамыз да.
Да.
Үйелеміз да, милли мәдени өзекке барамыз. Өзіміздің барлығымызды милли мәдени өзек алдында. Шо ирек майданында, ол вақыт дәмлер, ашлықта тұрған иді қолық. Шолық Рәшит абылар, шолық Фәузия. Мәне мұнда әлі ашлықта отырған Мазинур да бар ме? Біз аны шол орында барарға, іске алырға ғына барамыз. Бірінде рұқсат керек ме? Әйдегіз жамағат. Бар барамыз да өзіңіз құрметкен кіші.
Барамыз әйдегіз.
Әйдегіз жамағат. Тұрыңыз. Әйдегіз. Барамыз мен барамыз.
Түгәрәк өстәлгә җыелучылар үзара килешә алмады. Шунлыктан аларның бер өлеше таралышты.
Гадел Галәмәтдинне ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда беренче тапкыр атлар җигеп сабан туена бүләк җыйдылар. Әлеге чараның авторы һәм төп оештыручысы башкаладагы рестораннар һәм кунакханәләрнең сафка бастыручылар берләшмәсе җитәкчесе Зөфәр Гаязов булды. Бүләк җыю тамашасына шаккатучылар да утырырга урындык юк дип зарланучылар да булды.
Кичәдем дә җыюга башлады булар. Барбалары килеп, бүген атларны үтү балкасында.
Урыслар әйтмешли, лошади у нас русские долго запрягают, но так же долго едут. Шуңа күрә без яхшылап атларны әзерлибез, дугаларны әзерлибез, атларны әзерлибез. Тәгәрмәчләр чыгып калмасынга, арбаларны алдык Афганистан. Җәй алдыннан Сабанга дип әзерләгән арбалар булган алар.
Сабан туры бүләкләр җыябыз. Йолларыбызны яңартабыз. Әмәлеге йолада безнең Казан шәһәрендәге
күпчелек
исәптән Алексей Шамалов исемендәге автор дәрәҗәсендәге театрда формада.
Для Сабантуя всем миром подарки собираем. Праздником народным всех объединим.
Озын кылгат атап яш җигетләр, урам буйлап яулык зыялар.
Без бүген бүләк җыябыз.
Сөлге шиктем, уртасында шәшәк, гөлгеле. Җиңе болсаң, егет бу бүләкне. Бәхдә бирәм сиңа, мәңгегә.
Эх, бүләге, бүләге, атлас икән күлмәге. Шул бүләкне алам дип, дибә батыр йөрәге.
Что у нас идет замечательная татарская национальная игра «Поп-кола в ворота».
Сабан туйга дип күстәнәч алып килгән. Тавыкларым бик әйбәт сала йомыркаларына. Шуңа күрә кичкенә булса да зур итеп алыгыз балалар. Ярыймы?
Киләмен тупы киянтә сөйләп белән килгән ханымга.
Я, киянтә сөйләп белән туташылар нишләп безнең монда эшләрне китә. Хей, туташыбыз.
Менә монсы күкәй белән шауып килгән җигеткә.
Ой, җитез аяклыларга.
Впервые за долгое время татарская усадьба организовала такой прекрасный, замечательный праздник. Мы собираем подарки.
Юхши, дай коробку трамвай. Но нет сидений. Место для пожилых людей. Нет сидений какой-нибудь это.
Уйланы бетельмеген, да? Уйланы бетельмеген біраз. Бірінші тап өз үйіз тұрамын.
Ама, кетеп, бұрдан утрамвай. Ну, зато вот и подяпек нами.
Жәге бит инде татар бистәсе. Туристлар алар сырыйлар. Аяк күрүгә булып татар нуктаны иҗаты. Менә монда гына инде татар бистәсендә. Менә
мондый дәйрә сөйләшенә җитеп, беренче тапкыр татар бистәсендә Сабан туйына бүләк җыю дигән әйберде. Әүвәле килгәнләрдән күреп беләдер.
Мен қалдан шүрсіп болып, ауылдарды көрмей жүрмін. Мен ондай жерде келгенім жоқ еді. Мен алып келдім басшаулығы келді білеп жүрген жігіттерге, бақанымға басшаулығы бұтын дейді. Onlar da sütteydiler, şapışıklayan şirketken maski bulsun indirdi. Onlar bir kızı kaydır koydum hele. Hazır bitkin maşinası verin o abuskirlerine. Evvel bir şey bizim karım gazet bilen bulup da karakta takta bile şu anda kaç bana şu alıp
Батыр қалаша кішіге
бұл батырға
Сабантуйга бүләк җыюдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 май кич Қарымның Бақшасарай районы мәжлисе вәкиле Бүтін дөнья Қырым татар конгрессы башқарма комитеты әгъзасы Эрвин Ибрагимов югалган иде. Әлеге хәл Төркиядә Қырым татарларын да битараф калдырмады. Башта Төркиядә Қырым татар хәбәрчебе Зәфәр Қоратай Төркиядә узган бер шара белән таныштыра.
Истанбул бу хафта башында бөек бер топлашуга эв сайиплиги япты. Дөньяның 60 мемлекетінің девлет башқанлары яда башбақанлары кені 60-тан зияде мемлекетін чешті севердегі бақанлары Истанбулда дүния инсанлық зирве топлашуында бір араға келділер. Бұ зирве топлашуын ачылышын ев сайбы Түркия Жұмұр башқаны Реджеп Тайип Эрдоған япты. Dünyadaki insanların umumi vaziyeti, fukaralık, mülteciler, evlerini taşlap çıkan insanların meseleleri ve bunlara yardım meseleleri gün tertibinde olgan ve Birleşken Milletlerin gözetiminde ve desteğiyle tertiplengen bu dünya insanlık zirvesine Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko beraberinde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov da olganı bir delegasyonun iştirak etti. Bu toplaşuğa Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Toronto'dan Kanada'da yapkanı bir sıra görüşmelerden son doğrudan özü İstanbul'a geldi. Poroshenko beraberindeki delegasiya ise pazar ertesi günü Kiev'den özel uçakla İstanbul'a geldiler. İstanbul'daki zirve toplantısının açılış programmasında, açılış bölümünde Poroshenko da bir çıkış yaptı ve bu çıkışta dünyada insanlık vaziyetinde problemleri olgan, insani krizler yaşagan memleketlerinden biri de Ukrayna'nın olganın kaydetti ve Kırım'ı, Kırım Tatarları meselesinde kun tertibine getirdi ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'un da bu zirveye ve özünden beraber kelgenin bildirdi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, Kırım Tatarlarına, Kırım'a, yardımga dikkat etmeye davet etti dünya liderlerin, dünya hükümetlerin temsilcilerin. 60 memleketin prezidenti ya da başbakanı, 60'tan ziyade memleketin de ministerler seviyesinde temsil edilgeni, 23-24 Mayıs günlerinde İstanbul'da geçirilgen Dünya İnsanlık Zirvesi'nde Ukrayna adına iştirak etken Prezident Poroshenko ve yanındaki delegasyada yer alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştüler. Ayrıca Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov, Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun de bir araya geldiler ve bu görüşte etraflıca Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi Ukrayna'daki vaziyette kolga alındı, müzakere edildi. Dünya İnsanlık Zirvesi'nde ve yüzlerce delegenin iştirak ettiğini, bu delegede bir seksiyada da Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov çıkış yaptı. Zirvenin birinci günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov Ukrayna'ya kayttılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ise bir gün daha fazladan İstanbul'da kaldı, çeşitli görüşmeler yaptı. Bu vesilenin Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'yla görüştük, Dünya İnsanlık Zirvesi hakkında değerlendirme yaptı. Kırımoğlu, dünyanın pek çok yerinden gelen insanların dünyadaki insanlık meselesine dikkat çekmek için bir araya gelmelerinin mühim olganın, Türkiye gibi Müslüman bir devletin böyle büyük bir toplaşığa ev sahipliği yapmasının da pek mühim bir mesele olganın kaydetti ve böyle dünya seviyesindeki pek büyük bir organizasyonda Kırım Tatar halkının ve Ukrayna devletinin resmi erkanı içerisinde temsil edilmesi ve onun meselelerinin de bütün dünyadaki insanlık problemlerinin bir sırada kolga alınmasının da önemini, ehemmiyetini üstünde toktaldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın olgan görüşüde Eurovizyon yıl konkursunda birinci yerini algan ve 1944 adlı yerinden Kırım Tatar halkının sürgünlüğün ve onların problemlerinin bütün dünyanın dikkatini celbetken Cemala'nın başarısı, Cemala'nın zaferi de görüşüldü. Recep Tayyip Erdoğan Kırımoğlu'na ve Poroshenko'ya ve delegasyaya Cemala'nı tebriklegenin bildirdi ve Cemala'nın pek mütevazi, alçak gönüllü, yakşı bir sanatçı olganın ve onun yerin pek begengenin bildirgenin de kaydetti bu görüşüde Mustafa'ya Abdülcemil Kırımoğlu. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan görüşüde Cemala'nı tebriklegenin ve Cemala'nın Türkiye'de büyük bir konser vermesinde merakla beklediğinin kaydetti. 23-24 Mayıs günlerinde İstanbul'da böyle büyük bir zirve, dünya toplaşığı devam ederken de Kırım Tatarlarının, Kırım Tatar liderliğinin elbette merakını celbetken bir hususta Türkiye'deki hükümet değişikliği idi. Malum olgan ekibi başbakan, eski başbakan diyeğinde Ahmet Davutoğlu hükümetteki vazifesinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çeşitli meselelerdeki problemleri olganı kaydedilgen Ahmet Davutoğlu'ndan son AK Parti'nin yanı lideri ve yanı başbakan da Türkiye'nin transport ministeri olan Binali Yıldırım oldu. Elbette Kırım Tatarları bunda Dışişleri Bakanı'nın kim olacağını merak ettiler. Şunu kaydedeyim ki Mevlüt Çavuşoğlu yeni hükümette de Dışişleri Bakanı olarak yerin koltuğun devam ettire, vazifesini devam ettire. Bu da elbette Türkiye'nin Kırım-Ukrayna politikası açısından da mühim ve bu politikanın kalganı yerden hiçbir değişikliğe uğramadan devam edeceğinde aitmak mümkün. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu bu meselelerini yakından bile endi Kırım, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin durumun, Kırım'daki vaziyetini ve şeylerini pek hakim, her yaklı malumat sahibi olan bir politikacı. İstanbul'da dünya çapında böyle büyük bir toplaşığa Kırım Tatar liderlerinin resmi olarak iştirakının hemen arkasından Kırım'dan gelen üzücü haber de diasporanın da tesir altında kaldırdı. Diasporadaki Kırım Tatarlarının pek çoğusunun da tanıganı, sevgini takdir etkeni yaş Kırım Tatar aktivisti, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyetinin azası Ervin İbrahimov'un kaçırılması ve tabulmaması diasporada da katlı reaksiyalar meydana getirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi hemen bir bildirim neşreterek Ervin İbrahimov'un kaçırılmasının Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından son alıp işlediğini cinayetlerin kabahatlerin devam ettirgenin göstergenin ve bu Rusya'nın ve onun adamlarının bu cinayetlerini de devam ettireceği açık olarak belli olgandır denildi Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Genel Sekreterliğinin bildirisinde. Bildiride ayrıca Rusya'nın bu cinayetlerin hesabın bir gün mutlak surette milletler arası sutlarda hesap vermesi gerekliliği kaydedildi ve dünyadaki teşkilatlarını Kırım'da böyle cinayetlerge kurban ketken, represiyalarga kurban ketken Kırım Tatarlarını korçulamaya davet etti. Diğer taraftan da sosyal medyada, internetlerde hemen hemen Türkiye'deki bütün Kırım Tatar teşkilatları Ervin İbrahimov'un kaçırılması hakkında bildirimler neşrettiler ve İbrahimov'un Ervin'in akıbetin, takdirin merak ettiler ve bunun hakkında da Rusya elçiliğine ve konsolosluklarına da müracaatlar, e-mailler yollaylar. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin Tepreç şenlikleri devam etti. Tepreç şenliklerinde Eglenci'den çok daha çok Kırım'da olgan vakalar ve Rusya'nın represiyaları protest etiliye. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin büyük Tepreç bayramı da bu hafta sonu 28 Mayıs pazar günü İstanbul yakınlarındaki Bahşiş adlı Kırım Tatar köyünde geçirilecek. Geçen hafta sonu hem Kırıkkale'de ve başka yerlerdeki Kırım Tatarlarının Dervize Tepreç Bahar Bayramı şenlikleri var idi.
Türkiye'deki Kırım Tatar habercimiz Zafer Koratay'ın işittik. Hörmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldida Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lasiz.